ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Şirvanda silah zavodu niyə partladı? Azadlıq live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Yerevanda yenə atışma olub, müxalifət lideri və oğlu yaralanıb. Hillary Clinton rəsmi olaraq demokratların namizədi elan edildi. Şirvandakı Araz zavodundakı partlayışda yaralananlardan 3-ü iyulun 27-sində evə buraxılıb. Şirvan Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasında hazırda 4 nəfər yaralı var. Xəstəxananın travmatologiya şöbəsinin müdiri Tofiq Hüseynov yaralıların durumu haqda Azalı Radiosuna məlumat verir.
Xəstələrin ümumi halı kafidir, lazımı dərəcədə maddi müalicə aparılır.
Partlayış iyulun 26-sında olub. Rəsmilər 2 nəfərin öldüyünü deyirlər. Hadisə şahidlərindən Elxan Nemətov gördüklərini danışır.
Gördüm ayağım möhkəmləşir səs. Çıxdım çölə balkondan baxdım gördüm o zavod şeydir də partlayır. Geyindim paltarımı da tez başladım qaçmağa özü. Burasara qaça-qaça gəldim. Gördüm o bombalar partladı. Qaça-qaça girdim duman qalxdı. Çıxdım hasarın üstünə. Təpənin qırağında bir nəfər şeydir də yanım orada. Qorxur. Atdım çinimə çıxartdım. Çinimlə fəvqəladə işçilərinə verdim, qayıtdım dala təzədən. Onlar məni tutub saxlayırdım, amma orada cəmaət qalıb. Qayıtdım. Zavodun qabağında da işçi var idi. Qapı idi, qazanı idi, bilmirəm, başına tutmuşdu orada. Həmçinin o da eləncinə götürdüm, çinimə çıxartdım, o da oradan çıxartdım həminki.
Partlayış Şirvan Araz zavodunun tərkibindəki döyüş sursatlarının utilizasiya mərkəzində olub. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bildirib ki, partlayışın səbəbləri barədə məlumatı araşdırılandan sonra verəcəklər. Partlayışın əhatə sahəsi, nələrin yanması barədə hələli məlumat verilməyib. Nazirlik ilkin səbəblər açıqlamasa da Facebook izləyicilərimizin öz ehtimalları var. Ramil Mirzəyev deyir ki, partlayışa səbəb ehtiyatsızlıqdır. Akif Nəcəfli isə yeyinti olduğunu yazır. Oxuculardan biri bildirir ki, bu təxribatdır. Düşmən yatmayıb, çox yaxındadır. Ani diqqətsizlik ölümə bərabərdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin sabiq müavini, hazırda mühacirətdə olan İsa Sadıqov partlayışın səbəbi haqda ehtimallarını deyir. Bildirir ki, təhlükəsizlik zəif ola bilər, ancaq digər ehtimallar da var.
Bu Sovet dönəminin o dağılma dönəmində siz bilirsiniz ki, zavodlar, fabriklər yanırdı. Nəyə görə yanırdı? Ona görə ki, orada milyardlar silinib. Deyirlər ki, bax bu qədər silah sursatımız var, istehsal etmişik, yəni bu qədər göndərmişik, bu qədər skladlarda yanı var. Yəni bu yanğın başının nəticəsində indi siz əmin ola bilərsiniz ki, milyonlar silinəcək. Daha kim büyün nəzarət edə bilər? Bu ailədən başqa heç kəs nə istehsal olunan silahlara, nə alınan silahlara nəzarət edə bilmir.
Gürcüstanda Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Koba Liklikadze bu tip partlayışlarda insan amilinin də rol oynadığını bildirir.
Ölümlə nəticələnən bu cür hadisələr əsasən keçmiş Sovet ölkələrinə, o cümlədən Gürcüstana xasdır. Həmişə də başlıca səbəb insan amil olur. Silahların, hərbi sursatların saxlanılmasında, istismarı və məhv edilməsində təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmur. Keçmiş Sovet ölkələrində bu cür məsələlərə qərb yönümlü baxış çatışmır. Hər gün bu silahlar yoxlanmalıydı. Təhlükəsizlik qaydalarının yerində olub olmaması nəzarətdə saxlanmalıydı. Onlar elə yerlərdə saxlanmalıydı ki, onların partlayışına səbəb ola biləcək bir qığılcımla belə kontakta olmasınlar. Məhz ola bilsin ki, məsələyə bu cür yanaşmaqda problem olub və belə bir hadisə yaşanıb. Kimsə nəyisə vaxtında eləməyib.
Bu cür partlayışların baş verməməsi üçün Azərbaycanın nəyi çatmır? Sualı Bakı sakinləri cavablayır.
Tam ətraflı olaraq fikrim olaraq yoxdur. Söz diqqətsizlikdən ola bilər, işçilərin diqqətsizliyindən baş verə bilər o hadisələr.
Yəni nəzarət edirlər. İşçi injineri var, mühəndisi var, müdürü var, baxmalıdır.
Sizcə bəs nə olmalıdır ki, belə olmasın?
Jostka disiplina, rus demiş ya, odur.
Məsuliyyətsizlik. Bu sözdə hər şey deyilir. Məsuliyyətsizlik varsa deməli, çox şey çatışır.
İnsanların ən əsası güvən problemi var. Ehtiyatsızlıq üzündən olur, ondan sonra diqqətsizlik üzündən olur. Bir də ki, necə deyim, asayişi qorumaq tam yerində deyil də, ona görə də çatışmazlıq mənim öz teoriyama görə onunla irəli gəlir.
Yəni, hər hansı bir işçinin sağlayacaqlığı ola bilər.
Şirvan Araz Zavodu 2006-cı ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Burada müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması, təkmilləşdirilməsi, istehsal işləri görülür. Texniki təyinatlı məhsullar da istehsal edilir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi məlumat verir ki, rəhbərliyi ilə birgə burada 46 nəfər işçi var. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sabiq mavini hazırda mühacirətdə olan İsa Sadıqov deyir ki, müharibə şəraitində olan ölkə üçün belə zavodlar çox əhəmiyyətlidir. Atışmalar zamanı sıradan çıxan silahların təmir olunması və ya hissələrin xaricdən alınması baha başa gəlir. Buna görə də belə zavodlar əhəmiyyətlidir.
Xarici ölkələrdən alınan silahlar Azərbaycan ordusunu, Azərbaycanı asılı vəziyyətə salır o ölkələrdən üçün biz onları alırıq. Deyək ki, əksər silah sursatımız bir gün Rusiyadan alınır. Azərbaycan özünü Rusiyadan tam asılı vəziyyətdə saxlayır. Siz bilir, indi təsəvvür edin ki, müharibə şəraitində, müharibə vəziyyətində birdən Rusiya bizə imtina etsin o silah sursatları satmağa da o hissələri deyək, mərmiləri və s. oradan alınan o texnika yazılır.
Şirvan şəhərindəki iki zavoddan digəri, telemexanika zavodundasa ötən il partlayış olmuşdu. Bir nəfər ölmüş, 19 nəfər yaralanmışdı. Şirvandakı zavodlarda niyə partlayış olur? Dəyən zərər nə qədərdir? Bu suallarla bağlı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə zəng eləsək də, gün ərzində telefonlara cavab vermədilər. Fakta görə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində cinayət işi başlanıb. Baş Prokurorluq Daxili İşlər Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət İstintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Yerevanda dünən gecə polislə müxalifət tərəfdarları arasında toqquşma olub. Polis idarəsini tutmuş silahlı dəstənin lideri Pavel Manukyan və oğlu yaralanıblar. Xarici xəbərlər.
Müxalifətdə olan təsis parlamentinin nümayəndəsi Alek İniqomşyan Yerevandakı polis binasını zəbt edən yaraqların tibb işçilərini girov götürməsi ilə bağlı məlumatı təksib edib. O, iyulun 27-sində Yerevanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, uşaqlar heç kimi girov götürməyib, sadəcə oradakı tibb xidmətinin davamlı və növbəli olmasını istəyirlər. Qeyd edək ki, polis idarəsində tutmuş silahlı dəstənin lideri Pavel Manukyan və oğlu ötən gecə polislə açmada yaralanıb. Ermənistan polisinin sözçüsü Aşot Aharonyan məlumatı təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə qrupun daha 201 Qagik Yegi Azaryan və Aram Akobyan isə təslim olublar. O, Facebook hesabında yaralıların xəstəxanaya götürüldüklərini və silahlıların təslim olmasını yekunlaşdırmaq üçün danışıqlar aparıldığını yazıb. Sasna Tsrer qrupu da Facebook hesabında polisin məlumatını qismən təsdiqləyib. Məlumatda bildirilir ki, polis əməkdaşları binaya girərək Pavel Manukyan, Aram Manukyan, Gevork İritsyan və qrupun digər üzvlərini yaralayıblar. Polis Pavel və Aram Manukyan, Qagik Yegi Azaryan və qrupun daha bir üzvünü oğurlayıb deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, bir qrup silahlı iyulun 17-sində Erbunidəki polis binasını zəbt ediblər. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istefası və təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirlər. Yaraqlılar binanı zəbt edirlərkən bir polis əməkdaşı ölüb, üçü isə yaralanıb. Sonradan onlar bütün girovları azad ediblər. Həmin gündən bu yana binanın ətrafında etiraz aksiyaları keçirilir. Polislə aksiyaslar arasında baş verən toqquşmalarda 50-yə yaxın adam xəsarət alıb. Hillary Clinton Demokrat Partiyasından ABŞ prezidentliyinə ilk qadın namizəd oldu. Keçmiş dövlət katibi partiyanın Filadelfiyada keçirilən qurultayında 2842, onun rəqibi Bernie Sanders isə 1865 səs toplayıb. Bernie Sanders qurultayda bir daha Hillary Clintona dəstək bildirib. Həmçinin hazırki birinci lady Michelle Obama Hillary Clintona dəstək bildirib və prezident olmaq üçün onda lazımi keyfiyyətlər olduğunu deyib.
Mən bu vəzifədə güc və qətiyyət göstərən insanı görmək istəyirəm. O adamı ki, bu işi bilir, ona ciddi yanaşır, prezidentin üzləşdiyi çətinlikləri başa düşür. Sənin əlində nüvə silahının kodu olanda və ordu sənin tabiçiliyində olanda tələsi qərar verə bilməzsən. Sən zərif və ya zoraki ola bilməzsən. Sən təmkinli və çox məlumatlı olmalısan.
Keçmiş prezident Bill Clinton isə universitet illərində Hillary ilə necə tanış olmasından danışıb. Clinton deyib ki, o makyajsız, amma özünə inamlı qız tezliklə onun xanımı və bütün həyatı boyu yaxşı dostu oldu. Keçmiş birinci lady indi Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump'la mübarizə aparacaq. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək.
Almaniyada bir həftə ərzində 4 hücum qeydə alınıb. Silahlı qarşı durma, bomba partlayışı və bıçaqla hücumlar nəticəsində 10 insan həlak olub, yaralılar var.
Son hücum bazar günü Bavariyanın kiçik qəsəbəsi Ansbachda açıq havada keçirilən konsertdə baş verib. 27 yaşlı suriyalı oğlan özünü partladaraq 15 nəfəri yaralayıb. İslam dövləti qrupu hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb və Almanya rəsmiləri deyir ki, bazar ertəsi günü onlar bunun doğru olması ilə bağlı sübutlar aşkar edib.
Es ist auf dem Handy ein
Onun mobil telefonunda ərəbcə hücum törədəcəyini dediyi video var. Biz bunu tərcümə etdiyimizdə o İslam dövləti qrupunun lideri Əbu Bəkir Əl-Bağdadiyə sədaqət göstərdiyi və almanlardan İslama əngəl törətdikləri üçün qisas alacağı deyilir.
Jetzt eine erste provisorische Übersetzung durch einen Dolmetscher erfahren hat.
Polis deyir ki, onlar onun evində axtarış keçirdiyində partlayıcı maddələr aşkar ediblər. Lakin bazar günü bir qadının Suriyalı tərəfindən öldürülməsi terrorizmlə əlaqəsi olmadığı deyilir. İran əsilli Almaniyalı yeniyetmə Münhendə 9 nəfərə atəş açıb öldürdükdən sonra özünə də qəsd edib. Onun hər hansı terrorist qrupu ilə əlaqəsi olduğuna dair sübut yoxdur. Lakin onun bu hücumu əvvəlcədən planlaşdırdığı düşünülür. Keçən həftə Qatarda Əfqan gəncin 5 sərnişini bıçaqla yaralamasından isə IŞİD-lə əlaqəsi olduğu sübutlanıb. Son günlər baş verən hücumlar eyni deyil. Avropada hücumla həyata keçirən teröristlərin çoxu miqrantlar deyil. Bu, bizə miqrantları yerli sakinlərlə qarşılaşdırdığımızda terörizm təhlükəsinin nə böyük, nə də kiçik olduğu ilə bağlı məlumat
vermir.
Almanlar son günlər baş verənlərdən narahatdır. Biz indi daha çox qorxuruq, lakin mühacirət edən xaricilərə qarşı heç nə düşünmürük. Almaniya rəsmiləri deyir ki, ölkə belə hücumlara qarşı hazırlıqlı olmalıdır ki, gələcəkdə bu kimi hadisələrin qarşısı alınsın.
Bəs salam, bugünlük bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də dinləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? İyulun 26-sında Araz silah zavodunda 2 nəfərin ölməsi, 20-dən çox adamın yaralanması ilə nəticələnən partlayışın səbəbləri hələlik bəlli deyil, ancaq cinayət işindəki maddələrdən biri səhlənkarlıqla bağlıdır. Azərbaycan müəssisələrində təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunurmu? Bu qaydalar Azərbaycanda nə dərəcədə ciddidir və ciddi də riayət olunur? Araz zavodundakı partlayışda iki versiya var, təhlükəsizlik və ya yeyintinin ört-bastır edilməsi cəhdi. Bunu polkovnik Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov deyir. Yerevanda 10 gündür ki, qarşı durma davam edir. 27 yaşlı Qubalı gənc uşaqlara kitab dərslik toplayıb paylayır. Və günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyulun 26-sında Araz silah zavodunda 2 nəfərin ölməsi, 20-dən çox adamın yaralanması ilə nəticələnən partlayışın səbəbləri hələlik bəlli deyil. Ancaq olayla əlaqədar qaldırılan cinayət işindəki maddələrdən biri səhlənkarlıqdır. Zavod qapalı müəssisə olduğundan orada silah istehsalı və utilizasiya prosesinin detalları ictimaiyyətə məlum deyil. Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının təlim-tədris hissəsinin rəisi Akademiya rəis müavini ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində silah istehsalı ilə məşğul olan zavodlarda təhlükəsizlik məsələlərindən danışır.
Oradakı sursatı görməmişəm, bilmirəm. Hər şey ola bilər. Ola bilər ki, istisal zamanı müəyyən cavab verməyəndə sursat ola bilər. Yəni, tutaq ki, müəyyən bir çatışmamazlıqla o müəllimin istifadə etmək olmur. Ancaq o zavod istisal edir onu. Müəyyən bir cavab verməyəndə onu da utilizasiya edirlər. Mütləq deyil ki, o nəsəcə illərdir, 10 illər və nə qədərsə qalan sursat olmalıdır. O sursat təlif sursat da ola bilər, ancaq o tələb olunan nətəndələr bu tələblərə cavab verməyəndir.
Bunu Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının təlim tədris hissəsinin rəisi Şair Ramaldanov deyir. Zavodda baş verən partlayışın səbəbləri barədə digər ekspertlər nə deyirlər az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda müəssisələrdə təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunurmu? Bu qaydalar Azərbaycanda nə dərəcədə ciddidir və ciddidə riayət olunur? Hərbi ekspert Təbriz Dadaşov.
Əgər müəssisədə o təhlükəsizlik şey olsaydı, o hadisə baş verməzdi. Deməli, hadisə vəzifəli şəxsin səhlənkarlığı uzbatından o hadisə baş verir. Orada o terror haqqı orada izi görünmür. Orada deyirlər ki, münasibət terror haqqı kim olur, ancaq o iz görünmür. O köhnə ssenariyyətdə utilizasiya vaxtı hasilə bir ya mütəxəssis olmayıb, ya kimsə öz vəzifəsini yerinə yetirməyib, kiməsə həvalə edib ki, onu elək, elə içində hadisədə baş verib.
Bunu hərbi ekspert Təbriz Dadaşov deyir. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmailın fikirlərinə qulaq asaq.
Təhlükəsizlik tədbirləri belə deyək, dediyiniz sahələrdə, obyektlərdə, istehsal obyektlərində təhlükəsizlik məsələləri ola bilsin ki, biz fikirləşdiyimiz kimi yüksək səviyyədə olmasın. Amma bu silah anbarıdır, silah zavodudur. Bu silah zavodunda təhlükəsizlik ən üst düzeydə olmalıdır, ən üstün mövqeydə olmalıdır. Bu hər hansı bir, belə deyək ki, kaf elmetlər istehsal edən zavoddan fərqli olmalıdır. Burada təhlükəsizlik ona görə yüksək şəkildə qorunmalıdır ki, birincisi, çox vacib, ciddi bir obyektdir. Yəni ki, gizli, məxfi obyekt sayılır ümumiyyətlə, belə obyektlər. İkincisi, düşmənin, belə deyək ki, bizim Respublikanın vəziyyəti elədir ki, düşmən hər zaman ora terror da törədə bilər. Belə çıxır ki, təhlükəsizlik məsələləri yüksək səviyyədə qorunmur. Düzdür, rəsmi məlumat verdilər ki, ilkin rəy bu olub ki, köhnə mərmilərin utilizasiyasının nəticəsində yaranıbdır. Hər halda bunun özü də təhlükəsizliyə, belə deyək ki, yayın bu günündə diqqətin sona qədər verilməməsidir. Hər halda bu bir ciddi siqnaldır. Mən hesab edirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesinə tabi olan, Müdafiə Nazirliyinin birbaşa bağlı olan obyektlərdə ikinci hər hansı bir səhlənkar münasibət bu çox böyük gələcəkdə bədbəxtliklərə səbəb ola bilər. Ona görə də məsələyə ciddi yanaşılmalıdır. Bu adi istehsal sahəsi deyil.
Bunu təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail deyir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun fikrincə burada insan amili var.
Dünən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Kirvan şəhərindəki Araz zavodu ilə keçirilmiş hadisə bir daha Azərbaycan strateji əhəmiyyətli obyektlərdə deməli təhlükəsizlik məsələlərinin nə səviyyədə olmasını gündəmə gətirir və çox sən olsun ki, biz dəfələrlə bunu qeyd eləmişdik, bizdə hadisə baş verməyənə qədər bəzi vəzifəli şəxslər elə düşünürlər ki, yəni bizdə elə hadisələr baş verməz və biz nədənsə sığortalanmış. Bu təkcə, yəni bu Şirvandakı zavoda aiddir, ümumiyyətlə bütün strateji əhəmiyyətli obyektlərə aiddir. Mən xüsusən Bakı şəhərini qeyd eləmək istəyirəm ki, Bakı şəhəri belə texnogen xarakterli hadisələrə hazır deyil. O mənada ki, bizdə nə sığınacaqlar yoxdur, nə bəzi strateji əhəmiyyətli belə deyək, vaxtı ikən keçmiş əsəri zamanında olan o belə deyək də obyektlər də bugünləri kareci obyektinə çevrilir. Dünən baş verən hadisə ilə bağlı açıq şəkildə görünür ki, orada insan faktoru var. Yəni, səhlənkarlıq və məsuliyyətsizliyin nəticəsində bu fəziyə baş verir. Çünki artıq bir nəfərin dünyasını dəyişməsi, bir neçə nəfərin də hələli, belə deyək də, həyat uğrunda mübarizə aparmasından söhbət gedir. Çox təəssüflər olsun ki, bu zavodda artıq birinci hadisə deyil. Çünki ikinci, yəni ötən ilin bu vaxtında da belə bir hadisə olmuşdu. Düzdür, başqa bir zavodda, termexanika zavodunda. Mənə elə gəlir ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin bu iki zavodu mərkəzdən bir qədər uzaqda olduqlarına görə orada bu təhlükəsizlik məsələsi, məsuliyyət məsələsi bir qədər yəni lazımlı şəkildə keçirilmir. Çünki burada Bakıdakı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin zavod və elə deyək də müəssisələrinə keçid nazirliyin idarə və şöbə rəisləri işlərlə əlaqədar gedib bilər yoxlama aparılır, amma Şirvan bir qədər periferiyada olduğuna görə ona diqqət zəifliyib və mən hesab edirəm ki, indi Dövlət Komissiyası yəqin ki, Başnazirin birinci müavini Yaqub Beyboğlu sədirliyi ilə bu məsələ ilə bağlı məsələləri yekunlaşdıracaq. Ən azından zavod rəhbərliyi yəni cinayət məsuliyyətinə yəqin ki, cəlb olacaq. Çünki onlar orada özünə dəfələrlə bildiyim qədər daxili belə deyək, komissiyanın tövsiyələrini nəzərə almayıb. 2013-cü ildə açılmış zavodun xüsusən utilizasiya işi aparılan çexində bəzi təhlükəsizlik məsələləri o qədər də lazımı şəkildə yerinə yetirilmir və dünənki fəciədə məsuliyyət səhlənkəsi nəticəsində baş verir.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Alov zavodundakı partlayışda iki versiya var. Təhlükəsizlik və ya yeyintinin örtbastır edilməsi. Bunu Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Polkovnik İsa Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyir. Onun fikrincə, zavodda bu ikinci partlayış olduğundan yeyinti məsələsi ilə bağlı versiyaya o daha çox inanır. O deyir ki, yeyintini partlayışla silmək olar. Nəzərə alsaq ki, bu artıq ikinci partlayışdır. Deməli, ikinci versiyanın yaşama hüququ daha güclüdür. Ötən ilki partlayışın səbəbləri barədə heç bir məlumat verilmədi. Bilinmədi, nədən olub, niyə olub, kimi tutdular, kimi işdən azad elədilər. Məsuliyyət kimin üzərində qaldı? Bu dəfə də komissiya yaradılsa da həqiqət barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcəyinə inanmıram. Bunu polkovnik İsa Sadıqov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live idman gündəliyi ilə davam edir.
Azərbaycanın Qarabağ klubu iyulun 26-cında Avropa Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsində növbəti oyununa çıxıb. Azərbaycan çempionu bu dəfə Çexiyada Pilzenin Viktoriya klubu ilə qarşılaşıb. Duşan arenada keçirilən oyunda hesab açılmayıb. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab görüşü avqustun 2-sində Bakıda keçiriləcək. Qarabağın aparıcı üzvlərindən olan Ansi Agoli isə bu oyunda zədələnib. Əzələsi dartılan Albaniyalı müdafiəçi buna görə meydanı tərk etməli olub. Oyunun 79-cu dəqiqəsində onun əvəzinə meydana İlqar Qurbanov daxil olub. Onu da qeyd edilir ki, Viktoriyanın oyuncusu qırmızı vərəq aldığından Qarabağ müəyyən müddət çoxluqda oynayıb, amma buna baxmayaraq hesabı aça bilməyib. Liverpoolun futbolçusu Mario Balotelli Türkiyənin Beşiktaş klubunda oynaya bilər. Fanatik qəzetinin məlumatına görə Beşiktaşın prezidenti Fikret Orman İtaliyalı hücumçu ilə maraqlandıqlarını deyib. O, Mario Balotelli'nin də Türkiyə klubunda oynamağa müsbət yanaşdığını deyib. Beşiktaşın yaxın günlərdə bu transferlə bağlı Liverpoolla danışıqlara başlayacağı gözlənir. Qeyd edək ki, Balotelli hazırda icarə əsasında İtaliyanın Milan klubunda oynayır. Barcelona Valensiyalı yarım müdafiəçi Andre Gomes'i transfer edib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə 22 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Barcelona buna görə 35 milyon avro deməli olacaq. Bunun 20 milyonu Valensiyaya əvvəlcədən veriləcək, qalan 15 milyon isə qarşıdakı illərdə ödəniləcək. Qeyd edək ki, Valensiya Gomes'i 2014-cü ildə 15 milyon avroya Benfica'dan alıb. Mascherano daha 3 il Barcelona'da oynayacaq. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə bugün Argentinalı müdafiəçi Javier Mascherano ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, 32 yaşlı futbolçu 2010-cu ildə Liverpool'dan transfer olunub.
Bu günün idman gündəliyi idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 27 yaşlı Səbuhi Azad Qubanın Bağbanlı kəndində yaşayır. Kəndləri də adı kimi bağlı bağatlıdır. Kitab onun hər addımda yanındadır. Bu vaxta qədər Səbuhi özü də elə təsərrüfatla məşğul olub. Ancaq indi təkcə meyvə tərəvəzlə məşğul olmur, həm də uşaqlara kitab yığır, aparıb, o uşaqlara paylayır. Bu barədə Səbuhi özü Azadlıq Radiosuna belə danışdı.
Bir anım var idi, birinci sinifə gedən ərəfədə olan bir anım. Yəni, həmin vaxtı mənə bir kitab eləyirəm. 93-cü il buraxılışı birinci sinifə yazıq kitabı. Kitab almaq problem olduğuna görə hədiyə böyük bir şeydir. Kitabı qoruyub saxlayıram ində. geçmək. Baba, bir gün gördüm və fikirləşdim ki, yəni biz də hədiyə eləyirlər. Uşaqlarla məsləhətləşdi ki, yəni belə bir fikir var. Buna həyata keçirə bilərikmi? Sağ olsunlar, fikrimi dəstəklədilər və mənə qoşuldular. Ardısı iyun ayının 12-18-i aralığı ustaq verdim ki, yəni belə bir fikrimiz var. Yəni, bizə qoşulmaq istəyənlər, öz kitablar, dağlarda yaşayan uşaqlara hədiyə etmək istəyənlər və post üzərindən göndərsinlər, biz onları çatdıraq da vasitəçi olaq. Belə bir məkan yoxdur hələ ki, daha geniş müqəssəlikdə bu barədə düşünəlidir. İndi hələ ki, evdə, yəni postda gəlir, mən gedib özüm oradan götürürəm. Deyirəm evə, yəni, bu işdə ən yaxın belə dəstəkçim olan Riyə Eyvazovadır, bir dostum var idi. Həm o, həm mən. Yəni, bu işdə fəal iştirak edirdik. Birinci aksiyasını belə düşündük ki, yəni, uşaq kitabları olsa, məktəbli dəstiklər, uşaq ədəbiyyatınla, eyni zamanda təkcə bunlar deyildi. Digər məktəb ləvazimatları da qəbul edirdik, yəni aparıb çatdırdı onlara. Bir də həyata ki, yəni düşünürük hələ ki, yəni, çünki buna biraz maddiyyat lazımdır, yəni yol problemi, yol üstü, bu səhvlər çox olur. Yəni bir də həyata keçirməli olsa bu il ərzində heç bir hədd olan deyil. Yəni böyüklər üçün, çünki orada bizdə böyük insanlar daha çıxaq istəyirdilər. Bir iki nəfər verə bildik, yəni, qalanlara çox təəssüf ki, mümkün olmadı. Öz rayonumuzda həyata keçirir. Yəni dediyim kimi də başqa bir yerlərə mümkün deyil, maddi. Çünki bu öz təşəbbüsümüzlə həyata keçirilir. Qubanın bana yaxın kəndlərinə yox, rayon mərkəzindən uzaq olan kənd. Orada daha çox ehtiyac var. Sağlanırıq da, yəni bu kəndə aparsaq daha səmərəli olar. Birinci getdiyimiz kənd, yəni ora getdiyimizi düşünmürdük. Yəni ki, daha ucqarlara getmək istəyirdik. Hava şəraiti bizə imkan vermədi ki, daha yuxarılara çıxalım. Çünki burada yağış olduğu müddətdə yollar çox bərbad bir vəziyyətdə olur. Qubanın Xoçələ kəndidir. Tam dağ deyil, yəni orada yaşıllıqlarla dağların improvizasiyası var. Çox gözəl bir məkan idi. Bir o qədər çox deyildi, yəni bir kənd üçün yetərli idi. Çünki o kənddə evlər də bir o qədər çox deyildi. 80-ə yaxın kitab var idi, yəni çatdıra bildik. Maddi durumumuz yaxşı olsa gedə bilərik. Baxın, bizdə rayon mərkəzindən daha ucqar kəndlər, yəni dağlarda yaşayan kəndlərə bir maşın gedib gəlmək, aparmaq elə təkcə 45-50 manat arasıdır. Çünki ora gedən maşın bu qədər məsələt təhlükəlidir. Dağ maşınları da, bunlar da biraz yəni, bizim bildiyimiz adi maşınlar bilə bilmirik. Əslində, tamam başqa bir şeylər düşünürdük. Dediyimiz kənddə bu qədər sevgi, bu qədər qonaqpərvərlik, yəni bu qədər mehribanlıqla qarşılamanı düşünmürdük. Və məlum oldu ki, bizə bəzi insanı daha çatdı. Çox gözəl təəssüratlarla gəldiydi oradan. Orada ən gözəl belə anlardan biri də, yəni bir balaca uşaqdı, Tahir adlı bir dostumuz idi. Birinci sinifə girirdi, ya getmirdi, getməyə hazırlaşırdı. Başqa bir qızın əlindən tutub bizə təklif edir ki, orada kitab verirlər, gəl. Başqası isə qəsə-qəsə səngi nəfəs gəlib yaxınlaşdı bizə, kitab almaq sevgisinə, sevdasına onda belə bir var idi. Belə gözəl anlar çox oldu. Bu yaşlı bir mətlənin nümayəndəsi gözəl söhbətlər elədi orada. O, öz qanı övən nəvəsini bizdən hədiyə istədi ki, onun yanına gedirəm, mənə nə kitab verədilər? Kitab hədiyə elədi ki, nəvəsini apar. Çünki mənə hədiyə edən kitab yaddaşımda çox gözəl iz bıraxmışdı. Zaman dəyişsə də təxminən eyni şeylər təkrarlandı. O vaxt mən hiss etdiyimi daha insanı, yəni o anları təkrar mənə yaşatdı. Biz də heç bir şey bilmirik. Dəstək olsa davamlı olaraq böyük, daha geniş miqyaslı bunu həyata keçirə bilərik. Son paylaşımını Facebook-da edəndən sonra demək olar ki, bir neçə dost, yəni bizə birinci layihədə son məqamda 30-a yaxın kitab göndərən Misal Tağızadə adlı bir dostumuz, yəni o Bakıda yaşayır. Yenə də toplamaqdadır. İstəyənlər çoxdur. Genişləndirmək istəyirlər bu aksiyanı. Bir görək nə olur. Tək istəsinlər, əlbəttə olar. Niyə olsun? Gözəl bir iş ola bilər.
Bunu 27 yaşlı Səbuhi Azad deyir, o Qubanın Babalını kəndində yaşayır, uşaqlara kitab, dərslik topluyor, sonra da Qubanın uzaq ucqar kəndlərində uşaqlara paylayır. Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kön mo isminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhvda.
Kartuli kveda naqopi Afganetshi, upro meti vidre samkhedro misia. მაზარი საბჭოს ჩვენები იმყოფებიან. ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.